Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Vakcinacija stanovništva protiv koronavirusa u Srbiji počinje u četvrtak, najavio Aleksandar Vučić. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori odustala od masovnog obreda nalaganja badnjaka. Zatvore migrantski kamp Lipa nedaleko od Bihaća. Jutros uspostavljene saobraćene veze između Velike Britanije i Francuske. Naoružani muškarac koji ubio trojicu policajaca u izolovanom selu u centralnoj Francuskoj pronađen mrtav, javlja BBC. O emisiji još govorimo. Održana prva sednica odbora Skupštine Crne Gore za ljudska prava u novom sastavu. Predsjednik tog tela Jovan Vučurović iz Demokratskog fronta, čiji je izbor opozicija osporavala zbog negiranja genocida u Srebrenici i stavova protiv LGBT populacije, saopštio je:
sva prava svima je moj moto i one politike odakle ja dolazim. Također, treba da poštujemo činjenicu da u raznim pitanjima i problemima ne možemo svi misliti isto.
I u ovoj emisiji govorimo o slučaju ikone iz Ukrajine koju je Milorad Dodik poklonio Sergeju Lavrovu. Staknek Štefan, predsjednik udruženja Ukrajinaca Kozak iz Crnopolja kod Prijedora.
Gosti iz Ukrajine koji su dolazili, naravno, šta će nam pokloniti nego prvo neku ikonu iz kraja odakle oni dolaze. Nijedna ikona koja je nama donešena do sada nije imala pečat kao što se prikazuje na ovoj koji je gospodin Dodik poklonio.
Aleksandar Marton iz rukovodstva Lige socijaldemokrata Vojvodine.
To je jedna velika bruka za čitav srpski narod i bojim se da ne bude li tu stavljena tačka, ne bude li taj slučaj potpuno razrešen, da će nas to i narednih decenija u sve ove sramote od 90. godina pratiti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu najpre o zatvaranju migrantskog kampa Lipa nedaleko od Bihaća, javlja Azra Bajrić.
Međunarodna organizacija za migracije danas je povukla svoje osoblje i prestala sa svim servisima koje je proteklih 8 mjeseci pružala migrantima u kampu Lipa. Aktiviran je plan izlaska prolongiran već nekoliko puta i ovog puta bez rješenja za korisnike kampa, kaže Nataša Omerović, upraviteljica Lipe.
Mi, nažalost, nemamo rješenje, to je ono čega smo se bojali. Mi dalje nemamo neko održivo rješenje za njih, mi ćemo ih asistirati na nekim drugim lokacijama, ali ne na Lipi.
Tokom procesa povlačenja, kako je za Radio Slobodna Evropa potvrdila Omerović, došlo je do požara na sva četiri smještajna objekta. Da su šatore zapalili migranti, nije htio potvrditi ni Ale Šildedić, portparol uprave policije Unsko-sanskog kantona.
Policija se uputila na isto mjesto kao i vatrogasna služba. U ovom trenutku ja ne mogu tvrditi o čemu se radi, u kojim razmjerama požara i šta u biti gori. Čekamo evo izvještaj sa terena i prema onome što ja imam do sada da na sreću nema povrijeđenih lica. Uglavnom, još uvijek je evo, to sve u toku.
Za to vrijeme pred centrom Bira u Bihaću nastavljeno je već 80. dan okupljanje grupe građana koji žele spriječiti ponovno otvaranje vrata Bire za migrante. Na ranije zaključke i obećanja državnih organa i međunarodnih institucija kako prihvatni centar za migrante ne može biti u centru grada i kako će se rasteretiti Unsko-sanski kanton, podsjetili su i članovi operativne grupe za upravljanje migrantskom krizom koji su odbili mogućnost smještaja migranata u Biru prema instrukciji Ministarstva sigurnosti BiH. Učinila je to i Skupština Unsko-sanskog kantona na svom današnjem vanrednom zasjedanju. Otvorio ga je presjekom trenutne situacije Mujo Korčić, komesar policije Unsko-sanskog kantona, potvrdivši kako je još sinoć pokušano izmještanje manje grupe migranata iz Lipe, što građani ispred Bire nisu dozvolili, te da policija neće postupiti po instrukciji Ministarstva sigurnosti bez očitovanja Skupštine. A Skupština je jednoglasno zaključila da Bira neće otvoriti vrata migrantima. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Skupština UNSK ne prihvata povratak ilegalnih migranata u privatni centar Bira u Bihaću zbog njegovog položaja i zbog već viđene narušene sigurnosne i zdravstvene epidemiološke situacije građana i njihove imovine. Skupština Unsko-sanskog kantona traži od vijeća ministara Bosne i Hercegovine da izvrši izmjene odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata na način da se ukine karakter privremenog prihvatnog centra za smještaj ilegalnih migranata na lokaciji bivše tvornice Bira i bivše tvornice Miral u Velikoj Kladuši, koji se nalazi u privatnom vlasništvu, kao i hitno izmještanje ilegalnih migranata iz tvornice Miral u Velikoj Kladuši.
Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O vakcinaciji u Srbiji koja počinje u četvrtak, kako je najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U utorak je stiglo 4875 doza vakcine kompanije Pfizer i BioNTech, a istog dana održana je prva radna sednica Nacionalnog koordinacijnog tima za imunizaciju protiv COVID-19, čiji je predsjednik državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirza Đerlek. On za Radio Slobodna Evropa govori o planu imunizacije u Srbiji kao i planu da se pribave vakcine drugih proizvođača, kao što je ruska Sputnik 5, razgovarala Sonja Gočanin.
Kakav je generalno plan imunizacije, odnosno šta je odlučeno na ovoj sednici Nacionalnog koordinacijnog tima za dalje, da tako kažem?
Pošto nam je u prvoj fazi predviđena vakcinacija zdravstvenih radnika, obzirom da su u rizičnoj grupi i korisnika i zaposlenih u staračkim domovima, zbog konstantnog punjenja bolnica i jedinica intenzivne nege, mi smo u ovom trenutku za nekoliko nedelja dali prednost starijim, odnosno korisnicima domova zdravlja, jer su te jedinice intenzivne nege i bolnice uglavnom u velikom procentu su stariji od 70 godina i obzirom da ćemo dobiti vakcine početkom januara i u prvoj, drugoj i trećoj nedelji, zdravstveni radnici će, znači, za nekih, hajde kažemo, 10-15 dana biti također uključeni u imunizaciju, odnosno vakcinaciju protiv COVID-19.
Da li postoji neki plan kada je reč o ovoj, da kažem, ponudi Rusije o kojoj su pisali mediji da se proizvodi zajednička vakcina?
Mi imamo odlične odnose sa Republikom Rusijom i evo očekujemo ovih dana da naša agencija ALIMS dobije viza sertifikat za upotrebu Sputnik V vakcine. Cilj države jeste da osposobi naš institut za virusologiju Torlak da proizvodimo vakcinu, jer svaka zemlja voli da ima svoj institut koji će proizvoditi vakcine i sigurno će država napraviti plan na koji način osavremeniti Torlak i zajedno sa Rusima ući u proizvodnju vakcine.
I da li postoji određena rezerva, na primjer, prema ruskoj vakcini, s obzirom da ona nije odobrena još uvek ni u jednoj evropskoj državi?
Gledajte, to je sad kao i svaka situacija uopšte u svetu, dok se toga politizuje. Mislim da mi gledamo interes naše države i sve što bude korisno za naše građane, mi ćemo se najverovatnije toga držati.
Bio je to Mirsa Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije, a i u Hrvatskoj u nedelju počinje vakcinacija sa simboličnih 9750 doza Pfizerove vakcine. Očekuje se da će do početka februara biti cepljene tri najkritičnije grupe, korisnici domova za starije, socijalni radnici i zdravstveni radnici, dok je premijer Andrej Plenković uveren da će se dostići 70% imunizacije. Analitičari smatraju da je u ovom trenutku zbog organizacije atmosfere verovatniji odziv od 50%. Iz Zagreba Eni Zebić.
U subotu 26. prosinca 9750 doza Pfizerovog cjepiva protiv korone stiže u Hrvatsku i distribuira se po cijeloj zemlji. Cijepljenje počinje dan kasnije u nedjelju 27. prosinca, istovremeno u svim državama Europske unije. U Hrvatskoj prvi će biti cijepljeni najstariji korisnici u domovima za starije u nekoliko gradova. Cilj je cijepiti 70% populacije. Sljedeća pošiljka stiže 29. prosinca, nakon toga 6. siječnja sljedeće godine i dalje u tjednom ritmu sa sve većim količinama. U sljedeća tri mjeseca trebalo bi u Hrvatsku stići ukupno 270.000 doza Pfizerovog cjepiva. Rečeno je na konferenciji za novinare u Zagrebu, na kojoj je predstavljen plan cijepljenja i najavljena medijska kampanja. Cijepljenje će biti besplatno i dobrovoljno, kazao je premijer Andrej Plenković.
Vodit ćemo se načelom pravednosti, solidarnosti i nužne skrbi za one koji su među nama najugroženiji.
Ako na raspolaganju bude samo Pfizerovo cjepivo, što nije vjerojatno, jer iza nove godine kreće registracija, a onda i distribucija Moderninog cjepiva, tri kritične skupine, korisnici domova za starije, socijalni radnici i zdravstveni radnici u hitnoj službi i oni koji rade sa COVID pacijentima, bit će kompletno cijepljeni do početka veljače, a sa Moderninim cjepivom 2-3 tjedna ranije. Sljedeća grupa su stariji i kronični bolesnici. Naručeno je 5.905.000 doza cjepiva. Demantirani su medijski napisi kako je svega 40% liječnika spremno cijepiti se i sada su brojke oko 73-74%. Međutim, još uvijek brine što je tek trećina socijalnih radnika, uključivo one u domovima za starije, spremna cijepiti se, a ne pomaže ni predsjednik kleropopulističke oporbene stranke Most Božo Petrov, inače po struci liječnik, koji na pitanje hoće li se cijepiti odgovorio da će pričekati i vidjeti prve rezultate. Međutim, Plenković je uvjeren u uspjeh cijepljenja u Hrvatskoj.
Postoji jedna glasna, ali manja po meni skupina ljudi koja ima nekakav otpor i svoj neki stav protiv cijepljenja. Ja vam garantiram da je ogromna većina hrvatskih građana svjesna koliko su cjepiva bitna.
Za kampanju Misli na druge, cijepi se, već se javilo mnogo poznatih osoba, a Plenković je posebno apostrofirao medije.
Svi imate tu odigrati ulogu, tu nema dileme. Dakle, što više u eteru bude suvislih ljudi koji govore ono što je istina, a ne koji govore ono što nije istina, to će se više ljudi cijepiti. Dakle, stvar je tu jasna kao dan. A mi ćemo kao vlada normalno ovo pomoći. Manje košta dobar PR nego smrt od COVID-a.
Kampanja će trajati godinu dana, koliko će i trebati da se svi hrvatski građani cijepe. Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za naš program vjeruje u uspjeh cijepljenja, ali misli da u ovom trenutku nije baš realno očekivati više od 50% odaziva na cijepljenje.
I zbog organizacijskih razloga i zbog atmosfere. Ja ću naravno reći da smatram da je glupost ljudsko pravo, ali ovdje smo u situaciji koja se radi o pravu ne samo odnosu na sebe, nego odnosu na zajednicu. I glupost jednog broja ljudi može ugroziti zajednicu ako ne bude dovoljna razina cijepljenosti. Meni se, ponavljam, čini da u ovom trenutku bi bila velika stvar, veliki uspjeh da se pređe 50%, s time bismo nekako mogli živjeti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I ovo je emisija o nedavnom skandalu u vezi sa ikonom koju je predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik poklonio šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu, a za koju Ukrajina tvrdi da je njeno vlasništvo. U međuvremenu se postavlja pitanje potraživanja umjetnina između država bivše Jugoslavije, koje je aktualizovano zahtjevima iz Bosne i Hercegovine da Srbija vrati nekoliko radova koje ta država smatra svojim kulturnim nasljeđem. Najprestav Bosne i Hercegovine, prilog Milorada Milojevića.
Vrijednosti ikona u religijskom smislu za Ukrajince je velika, kaže za Radio Slobodna Evropa Stahnek Štefan, predsjednik udruženja Ukrajinaca Kozak iz Trnopolja kod Prijedora. U tom kontekstu on ističe i da Ukrajinci koji žive u Bosni i Hercegovini iščekuju rasplet priče oko ikone Svetog Nikole koju je predsjedavajući predsjedništva Bosni i Hercegovine Milorad Dodik poklonio ministru inostranih poslova Rusije Sergeju Lavrovu 14. decembra u istočnom Sarajevu.
Ali smo imali naravno i gostiju iz Ukrajine koji su dolazili i naravno šta će nam pokloniti osim kada dolazi tako jedne države koja je religijski dosta osvještena, nego prvo neku ikonu iz kraja odakle oni dolaze. Nijedna ikona koja je nama donešena do sada nije imala pečat kao što se prikazuje na ovoj koju je gospodin Dodik poklonio, ali nama svakako predstavlja veliko bogatstvo i vrijednost upravo zato što dolazi iz Ukrajine.
Ukoliko neko posjeduje vrijednu umjetninu, mora znati njeno tačno porijeklo, način ulaska u zemlju, te te informacije predstaviti bez obzira da li se radi o satu, nekoj umjetničkoj slici ili ikoni, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa direktor Centra protiv krijumčarenja umjetninama, Dženan Jusufović.
Vi morate znati porijeklo, vi morate tražiti papire od te osobe, ta osoba, morate imati dokaz. Mislim, bilo kad šta da se desi, da vam uđe policija u kuću, da bilo ko vi ćete odgovarati zbog toga što to imate. U ovom slučaju nema opravdanja. Pitanje je kako se to našlo na teritoriji Bosne i Hercegovine, odnosno kod određene osobe, osoba treba dati odgovor na to.
Ikona nije ukradena i spada u red porodičnih osveštajnih ikona, saopšteno je u utorak 22. decembra iz Dodikovog kabineta. Salve izmišljotina i neistina uslijedili su nakon pogrešne početne medijske prezentacije da je riječ o ikoni koja je dio kulturne baštine i nacionalno blago, što nigdje nije ustanovljeno, navedeno je u saopštenju. Međutim, nije saopšteno iz čijeg se porodičnog vlasništva ikona našla u Dodikovom posjedu, a što je moralo da se naznači, smatra Jusufović, te kaže kako nije opravdanje da se radilo o poklonu koji je uručen dalje.
Ovdje se priča o tome da je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, nisam ja bio običan građan, nego neko ko ima protokole, ko mora poštovati sve procedure, ko predstavlja državu koja mora poštovati sve procedure, je posjedovo i dao nešto da izađu iz državi, za čim druga država traga.
Direktor Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine Strajo Kursmanović podsjeća da je 46 pravoslavnih ikona ukradeno tokom rata u BiH iz te institucije, te da zbog te činjenice sumnja da je Dodik Lavrovu poklonio neku običnu ikonu kakva se može kupiti bilo gdje.
Mi u svojoj galeriji imamo knjigu protokola, imamo zavedene sve umjetnine koje su kupljene ili na bilo koji drugi način ušle u galeriju, imamo etiketu na poleđini slike i to je evidencija i trag o njenoj evidenciji. Ako se otuđi, onda je to način na osnovu koga mi potražujemo tu umjetninu. Isto tako država Ukrajina potražuje ovu umjetninu zbog činjenice da na tom pečatu piše da je to njeno vlasništvo.
Iz Dodikovog kabineta naveli su pak da nema potvrde da se ikona nalazi na listama nestalih ili da je dio bilo čije kulturne baštine. Nismo uspjeli čuti i reakciju ambasade Ukrajine u BiH na obrazloženje iz Dodikovog kabineta. Nema novih informacija ni u tužilaštvu Bosne i Hercegovine u kojem je formiran predmet kako bi se razjasnilo kako je ikona iz Luganska, stara 300 godina, dospjela u Bosnu i Hercegovinu i završila u posjedu BiH zvaničnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U međuvremenu Ministarstva unutrašnjih poslova i pravde Srbije planiraju formiranje radne grupe koja će raditi na sprečavanju nelegalne trgovine umjetničkim delima iz regiona, saznaje Radio Slobodna Evropa u tim institucijama. Pripremio Zoran Glavonjić.
Apsolutno je politički problem koji stoji iza toga i neće se rešiti sve dok se čitav kompleks problema koji postoje ne reše. Sve se rešava između bivših jugoslovenskih republika uz pomoć ili uz nedostatak političke volje, pa i to.
Kaže Dobrivoje Radovanović, nekadašnji direktor Beogradskog instituta za kriminološke i sociološke istraživanja za Radio Slobodna Evropa. Četiri nadležna ministarstva u Srbiji nisu odgovorila na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa potraživanim umetninama, dok nam je iz MUP-a Srbije neoficijalno rečeno da se ti podaci ne mogu saopštavati jer su operativne prirode u istragama koje vodi Interpol. Jedan od penzionisanih policajaca koji je krajem 20. veka službeno tragao za krijumčarenim umetničkim delima, koji sada ne želi da govori javno, rekao je za naš program da je problem eskalirao 90-ih. Tada su u ratovima u Jugoslaviji kradene i nestajale vredne slike, skulpture, tapiserije, ikone i druge umetnine sa svih strana. Jedan deo nađen je i vraćen, ali je problem toliko veliki da ne verujem da će se ikada do kraja rešiti, naveo je bivši policajac. Saša Magazinović, zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine, pisao je sredinom decembra ministarki kulture Srbije Maji Gojković i vlastima Novog Sada da se u tom gradu nalazi ulje na platnu iz 1930. Magdalena Pokajnica, autora Đoka Mazalića, za koje tvrdi da pripada kolekcionaru iz te susjedne države Enveru Mulabdiću. Ta slika je u kolekciji novosadskog ljubitelja umetnosti Đure Popovića, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da ju je početkom 90-ih u Srbiji legalno kupio upravo od pomenutog Mulabdića, kao i još dve slike i jednu skulpturu koje danas potražuju iz BiH.
Imam svu dokumentaciju napismeno. I znate koliko imam svedoka? 100 svedoka. On je švercer, on je krijumčario. Sve je to na mene nabeđeno. Ne može neko, neka nevladina organizacija, da proglašava nekoga krivim bez presude.
Koliki je problem u pitanju pokazao je i slučaj ikone stare 300 godina koju je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik tokom službene posete Sarajevu nedavno poklonio šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu, a za koju Ukrajina tvrdi da je u njenom vlasništvu.
To je jedna velika bruka za čitav srpski narod i bojim se da ne bude li tu
stavljena tačka, ne bude li taj slučaj potpuno razrešen, da će nas to i narednih decenija u sve ove sramote od 90. godina pratiti.
Rekao je za naš program Aleksandar Marton, funkcioner političke partije Liga socijaldemokrata Vojvodine, koja je 20. decembra pozvala vlasti zemalja regiona da odmah vlasnicima vrate umetnička dela opljačkana 90-ih. Popis otuđenog nacionalnog blaga sa prostora bivše Jugoslavije, koje se nezvanično broji u desetinama hiljada komada, nije objavljen, a još pre 4 godine Hrvatska je saopštila da od Srbije potražuje nešto više od 1000 kulturnih dobara iz pravoslavnih crkava i manastira. Kriminolog Dobrivoje Radovanović smatra da se manje više zna šta se desilo sa nestalim artefaktima.
A zašto se ne rešava i zašto se posle koliko godina od tih ratova to još uvek ne rešava je čista zato što su neka od tih umetničkih dela u vlasništvu ljudi koji ne žele to da se reši.
Liga socijaldemokrata Vojvodine podsjetila je da je Skupština Vojvodine nakon demokratskih promjena u Srbiji Gradskom muzeju Vukovara, grada u Hrvatskoj, 2001. godine vratila Bauerovu zbirku sa oko 3000 umetnina.
Svakom da se vrate umetnička i kulturna dobra, to je nova stranica u knjizi dobrih odnosa. Triz račun i duga ljubav.
Zaključio je Aleksandar Marton. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu politička scena Crne Gore. Odbor Skupštine za ljudska prava na prvoj sednici novog saziva razmatrao izveštaj o radu Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu za prošlu godinu. Nije bilo glasanja o izboru zamenika predsjednika odbora jer predstavnici tog tela iz redova opozicije nisu došli na sednicu. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Sva prava svima je moj moto i one politike odakle ja dolazim. Također, treba da poštujemo činjenicu da o raznim pitanjima i problemima ne možemo svi misliti isto.
Ovim riječima Jovan Vučurović iz Demokratskog fronta počeo mandat na mjestu predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode. Izbor Vučurovića na to mjesto, podsjetimo se, u proteklih dana osporavali predstavnici opozicije, navodeći da on nije dobar izbor za tu funkciju, budući da je prepoznat kao poslanik koji negira genocid u Srebrenici i putem skupštinske govornice saopštava stavove protiv nacionalnih manjina i LGBT populacije. Inače, na dnevnom redu prve sjednice odbora u novom sastavu, na kojoj nije bilo predstavnika opozicije, između ostalog, našao se izvještaj o radu Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu za 2019. godinu. Zastupnica države Crne Gore Valentina Pavličić saopštila je da je po procentu pritužbi građana koje su uputili na razmatranje sudu u Strasburu u odnosu na broj stanovnika, Crna Gora prva u Evropi.
Kad pogledamo taj broj od 427 sa 112 iz prethodne godine koje je uspio Evropski sud nije da riješi, mi dolazimo do brojke od 530 i nešto predstavki samo u toku jedne godine koje su se nalazile pred različitim informacijama Evropskom sudu. Ali od tih 537 predstavki više od 90% je proglašeno na prihvatljivom od strane formacije single judge-a ili sudije pojedinca. Šta to znači? To znači da te predstavke nisu ispunile onaj element prihvatljivosti koji je neophodan kada se neko pritužuje pred Evropskim sudom.
U 2019. i prvoj polovini 2020. godine Evropski sud za ljudska prava utvrdio je kršenje Evropske konvencije o ljudskim pravima u 8 predmeta u vezi sa nehumanim postupanjem tokom pritvora, nezakonitim pritvorom, neopravdanim trajanjem pritvora, trajanjem sudskog postupka, pravom na privatni i porodični život kao i pravom svojine. Sjednici odbora prisustvovao je Milan Radović iz Građanske alijanse, koji je pohvalio rad Kancelarije zastupnika u Strasburu, ali je kritikovao rad državnih institucija, u prvom redu policije i tužilaštva, koji nisu prepoznali preporuke tog suda i drugih međunarodnih institucija, pa se, kako istakao Radović, događa da se presude ponavljaju.
Posebno su problematična ona događanja 2015. koje je zastupnica pomenula, pomenuću prebijanje Martinovića i prebijanje u Zlatarskoj ulici. Mislim da tužilaštvo je prva grana vlasti koja još uvijek nema kapacitete da istraži sve navode o zlostavljanju i da ćemo vrlo brzo dobiti ove presude, imati jednu vrlo tešku mrlju na rad uopšte na našu državu, zbog toga što iako smo dio, rekao bih, razvijenijeg dijela Evrope, imamo vrlo problematično pitanje zlostavljanja i istraživanje kasnije tih nedjela koja čine uglavnom policijski službenici, i mrlja je upravo zato što institucije poput tužilaštva i sudstva ostaju nijeme, i tu se događa jedna, rekao bih, praksa da se prvo procesuiraju građani kad imamo obostrane prijave, da se to i dalje nastavlja dok prijave protiv policijskih službenika znatno čekaju.
Predsjednik Odbora za ljudska prava Jovan Vučurović naveo je i druge primjere.
Ne smijem da preskočim, gospodin Radović je pomenuo postupanje u slučaju Martinović, u slučaju Zlatarska ulica, ja bih rekao i čitavog niza slučaja koji su se desili toga 24. oktobra 2015. godine, a također ne smijem da nikako zaboravim i postupanje sudova u montiranim procesima protiv lidera Demokratskog fronta u takozvanom državnom udaru.
Nije bilo glasanja o izboru zamjenika predsjednika odbora koji je trebalo da bude biran iz redova opozicije. Njihovi predstavnici, naime, nisu došli na sjednicu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Kosovo je na pragu novih vanrednih izbora nakon što je 21. decembra Ustavni sud odlučio da je vlada Abdulaha Hotija neustavna. Međutim, postoje brojne nedoumice oko toga ko sve može da aktivno učestvuje na njima. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Vjosa Osmani vrši funkciju predsjednika Kosova od 5. novembra kada je Hašim Tači podneo ostavku jer su specijalizovana veća protiv njega potvrdila optužnicu za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Ona je ranije najavila da će formirati novu građansku inicijativu sa kojom će izaći na narednim izborima. Međutim, prema Ustavu Kosova, predsjednik ne može da obavlja ni jednu drugu javnu funkciju kao ni jednu funkciju u nekoj političkoj partiji. Na ovu stavku iz Ustava Kosova ukazuje profesor ustavnog prava Mazlum Baraljiu i dodaje da se ona odnosi na vršioca dužnosti predsjednika. Baraljiu smatra da bi u ovoj situaciji najbolje rješenje bilo da se parlamentarne političke partije pre objavljivanja datuma održavanja izbora dogovore o izboru novog predsjednika. Novi predsjednik mora biti izabran 30 dana prije isteka mandata prethodnog predsjednika. To znači da u martu 2021. moraju da budu završene sve procedure za izbor predsjednika, napominje Baraljiu za Radio Slobodna Evropa. Međutim, poznavalac političkih prilika Ramuš Tahiri smatra da bi u ovoj situaciji najbolje rješenje bilo da se Vjosa Osmani povuče sa pozicije vršioca dužnosti predsjednika kako bi na jedan legitiman način učestvovala na predstojećim izborima. U tom slučaju dužnost predsjednika Kosova preuzima predsjednik Ustavnog suda na čijem je čelu trenutno Arta Rama.
To ja objašnjavam i konkretnim primjerom. Predsjednica treba da potvrđuje mandat poslanika. Bilo bi neumjesno da Vjosa Osmani predsjednica certificira samo sebe kao poslanicu.
Ustavni sud Kosova je osporio legitimnost vlade Abdulaha Hotija zbog glasa poslanika Etema Arifije, koji je bio pravosnažno osuđen na godinu dana i 3 mjeseca zatvora zbog malverzacija sa subvencijama, a ipak je učestvovao u izboru vlade Abdulaha Hotija, koji je dobio podršku 61 poslanika, upravo onoliko koliko je potrebno. Međutim, u toj odluci se navodi da osobe koje su posljednje 3 godine osuđene pravosnažnom presudom ne mogu da se kandiduju na izborima. Lider pokreta Samoopredeljenja Albin Kurti i neki od njegovih stranačkih kolega su 2018. godine osuđeni na uslovnu kaznu zbog bacanja suzavca u Skupštini Kosova. Profesor krivičnog prava Ismet Saljihu za Radio Slobodna Evropa objašnjava da trenutni pravni okvir Kosova ne dozvoljava Kurtiju da se kandiduje, ali napominje da ta stavka u odluci Ustavnog suda nije jasno precizirana. Postoji razlika kada je u pitanju uslovna kazna, navodi on. I profesor ustavnog prava Mazlum Baraljiu smatra da osobama koje imaju uslovnu kaznu ne bi trebalo da se zabrani da se kandiduju na izborima. Vanredni izbori na Kosovu moraju biti održani najkasnije 40 dana od dana njihovog raspisivanja, a aktualna vlada Abdulaha Hotija ostaje na snazi do izbora nove. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!